Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Trešpadsmitajā juļijā aizsardzības ministres Raivis Melnis tikos ar Latvijas gūda konsulim Ukrainā, lai pasniegtu augstus nozaris apbalvojumus par pašaizlīdzēgu atbalstu un aizsardzības spieju stiprinošanu karā darbības apstokļos. Ar aizsardzības ministra gūdas zēmi par īpašu ieguldījumu aizsardzības nozaris izaugsmī tika apbalvoti gūda konsuls Odesā un Odesas apgabalā Olegs Vretennikovs. Gūda konsuls Černivi un Černivcu apgabalā Ilja Hočs, gūda konsula Černihivā un Černihivas apgabalā Olena Višņakova, Gūda konsuls Vinnicā un Vinnicas apgabalā Igors Skromnīs, kā arī gūda konsuls Zaporižjā un Zaporižjas apgabalā Jurijs Pitgornīs, gūda konsuls Lukanskas un Donetskas apgabalos, kai Oleksandrs Paulenko, kai arī gūda konsula Paļēks Vinnicā Vjačeslavs Jarovīs. Aizsardzības ministra apbalvojums teik pišķiets ar mierki izteikt oficiālu atzinības apliecinājumu personam par īpašu ieguldījumu aizsardzības nozaris izaugsmī, reprezentējot nozaris esošos sasniegumu nobirtījumu cīšā saiknī ar nokotnes attīstības ideju. Tis teik pasniegs par realizētim jaunim aizsardzības spieju projektim, spieju pilnveidošanu un izrodētu iniciatīvu stiprinot aizsardzības nozari, kā arī par ikdienas sadarbības veicinošanu aizsardzības ministreja izsaka pateicēja Borlītu ministrējai un organizācijai uzņēmējiem mīram. Šodien Daugavpiļī noteik unikāla dobas aizsardzības aktivitāte. Rogeļu mitrojā dobā izlaisti 10-5 gadēgi Eiropas pūra bruņurupuči. Pasaukuma mierkis veicinot nozēmēgos vītējos sugas atjaunošanu un stiprinot mitrojo ekosistēmu Daugavpiļī. Aktivitāte noteik projekta Latvijas un Lietuvas porūbežu reģionu pilsātu mitroju bioloģiskos daudzveidības kūpēga saglabošana ītvaros. Rugiļu mitroji izaceļās ar augstu abinīku un ropuļu sugu daudzveidēbu. Projekta teritorijā konstatētas 16 Latvijā sastūpamos sugas. Un, lai mazinotu biotopu degradāciju, uzlabotu herperofaunas populācijas stovūkļi, izstrādoti biotopu atjaunošanas un dobas aizsardzības pasokumi. Tostarp invazīvo sugu ierobežošana, potenciālo vairošanos vītu atjaunošana un pūra bruņurupuču izlaišana dobā. No 29. juļa līdz 2. augustam Ziemeļlatgalī nozaras nosīs jau piktīs starptautiskīs folkloras festivāls Lipa Kūst. Šogad festivālā līdzos vītējiem Ziemeļlatgalis kūpam un etnogrāfiskīm ansambļiem. Festivālā pīzadaļāsīs arī vīsi no Reigas, Pūļējas un Indejas. Krošņos svātku nūrisis koncerti un danču vokori, pīskandenos bolvus, viļako un upēti, kā arī visosīs Madonas novada Barkavā. Īpašu notikumu šogad vēl teica izcilo zīme Latgaļas teicijas Margaritas Šakenes simtgadēji. Tradicionāli arī vīnan un ātjumam azartiskajam festivāla Līpakūsta sastodaļam būs stiprūs krieīns. Timā orvalstu visu kūpas, gan arī kvīns cits interesants tiek aicinots porbaudāt savus spākus, veikļēbu osprotēbu atraktivitāti, dažādos ākiegūs uzdevumos, kas apvītoti pa visu upeitis cīmatu. Bet atklošanas lalīs koncerts 30. Juļī 18. Bolvu kultūras un atpūtes parkā. Ar festivāla programmu var iepazeitīs balvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā šodien daudz vītas pēdējās sauļa un vien piecpusdīnī mokūņu daudzums no zīmeļiem soks palilinotīs. Dīna gaidama bez nūkrišņiem un sazaglobosīs lāns golvenokort zīmeļu pusis viejas. Gaisa temperatūra šodien plus 20 vīna plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.